Jamana a bɛ lahalaya min na bi kɛlɛ man ka s'a ma. Mɛ kɛlɛ fana ni jagoyalen bɛ i ka kɛlɛ kɛ jagoya don i b'a kɛ. O de sera Mali ma bi. Mali sadasiw de kan ka jamanadenw lakana an'u ka fɛnw bɛɛ. Donc o de kɔnɔna na islamistiw ani sema mɔgɔw ko Mali tɛ do bɛɛ. O kɛlɛ de bɛ sen na depuis 3 jours sisan.
A ko kɛra cogo jumɛn na yɛrɛ? Kɛlɛ bɛ sema ani Mali sɔrdasiw ni ɲɔgɔn cɛ ubɛn ani banbaaci wɛrɛw de ni ɲɔgɔn cɛ?
Kuna sini arme tatɔ bɛr a ye fɔlɔfɔlɔ kɛlɛ kɛ ani islamistiw de ya kɛlɛ kɛ. A sera ka tɛmɛ san'a ka se bɛr fane ani banbaaciw minnu ye akɔri sinye i n'a fɔ ko sema olu de ye arme kunbɛ siɲɛ filana u ye kɛlɛ kɛ ka sɔrɔ arme dɔnna bɛr ka cogoya bɛɛ la. Donc bi an bɛ se k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ Mali sɔrdasiw ani islamistu ani sema bɛɛ cɛ la o bɛɛ kelen in kama. An bɛ fɛn min ɲini dɔrɔn population civile kana k'a la parce que fɛn min bɛ ka kɛ Tombouctou bi mɔgɔw b'a la ka bɔ larabu u ka butiku minnu bɛ sugu la a caman datugura. Mɛ an bɛ kuma la ka mɔgɔw la faamuya k'a fɔ ko arme tɛ mɔgɔ kelen ta ye, jamanadenw bɛɛ de ta de don. Arme kan ka jamanadenw bɛɛ lakana ani u ka minaw bɛɛ. Jagoya de don, sensibilisation de kan ka kɛ parce que réseaux sociaux sanfɛ kuma minnu bɛ ka fɔ o de bɛ ka mɔgɔw la siran ka fɔ ko Tombouctou yɛrɛ bɛna attaqué ani fɛn bɛɛ.
N'an ye bɔlɔlɔ kuma fɔ, Tombouctou gouverneur yɛrɛ gafe dɔ bila bɔlɔlɔ sanfɛ k'a ɲini maaw fɛ k'u kana bɔ, ko ŋunuŋunuka minnu bɛ sira la sisan tiɲɛ foyi t'a la, arme nana ka bɛɛ lakana komi y'a fɔ cogo min na.
Wayi, an ye bɔlɔlɔ sira fa, an ye gouverneur ka sɛbɛn an y'a ye. Mɛ i yɛrɛ b'a dɔn o sɛbɛn in ka dɔgɔ. Bi communication kuma kan ka kɛ, kuma caman bɛɛ da kan ka don a la. Parce que k'a fɔ k'i bɛ gafe kelen bɔ dɔrɔn k'a sɔrɔ bɛɛ tɛna sɔrɔ bɛɛ tɛ tubabukan mɛn fana, o bɛna kɛ fɛn ye. Kuma dun bɛ taa bɛ taa yɔrɔ jan, mɔgɔw bɔlɔlɔ sanfɛ, u bɛ Facebook kan, u bɛ TikTok kan, u bɛ WhatsApp kan. Donc kumaw bɛ caya. Donc gouvernement yɛrɛ de kan ka nin waati communication la boloda. Sisan mɔgɔw yɛrɛ bɛɛ bi taa fɔ. Donc fo jamana de kɛ ka fɛɛrɛ ɲini pour que ka information saniya di mɔgɔw ma, minnu b'a to mɔgɔw hakiliw bɛ sigi.